نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمائی وإن امرأة كشري وخزا يوزنانا خافت يريدا من بعلها دخاون خفلنا نشوزن دنا فرمانينا او اعراض النياد مخرولنا فلا جناح عليهما نشتد جناف دوارو ان يصلحا دا چه سلحو کی دا دوارا بینهما فقل منس کی سلحا سلح کول والسلح خیر او سلح کول ورا او بہتر دی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ او حاضر کرشوِ دِ نَفْسُنُ تَبُخُلْ وَإِن تُحْسِنُوا كَچَرِتَا سُنِيكِو کا او نیکا مَلُنَ مُوکَلْ لَوْدِ جِدِ بِعَانُ سَرَ اِحْسَانَات مُوکَلْ وَتَتَّقُوا وَعْدَ اللَّهِ نَأْوِيَرِيدَيْ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ كَانَ دِي بِمَا فَهَغَسُ تَعْمَلُونَ كِتَاسُكَمْ عَمَلْ كَوَيْ خَبِيرًا خَبَرْدَار. دی صورت مبارکہ کی اللہ د معاشری د اصلاح خبری ذکر کئی. مخی آیات مبارکہ کیم دی تیوانان و زنانو بارکی د خسلوک او د ظلم د نکول حکم اللہ فرمائلو چیدویل کم میراس د اللہ د طرف نا مقرر دے کم مہر مقرر دے او کما نکاح شرعی اللہ دزوید پرا حلال کڑی و روا کڑی دا نویتا سے دین منی کوئی با دی آیات مبارکہ کی موئی او زنانا داودا دخل خاون نیریدا چیدے خنا فرمانی کئی ما نمخرائی ما لتوجو نرا کئی زما بارکی دتھن آخ ارادہ دا ندائی جد سلح کوششو کی او دا خضا و خاون دینا مثلا دیتا نرا کئی چیدوی پا منس کے فرقت جدا والے دلتن راشی او دا صلح صورت دی جوڑ کی زکا پا حلال اسی زنو کے الہ العالمین تا دطور نزیاد چی بجی شی ناغ طلاق دے رب کریم دا پا طلاق بانے ناراض کی گی شیطان پدی دیر خوشحالی کی لدائی دیر شیطان دا خوشحالولو کوشش نکئی حدیث پاک کی دا مضمون دا تراغلے شیلہ العالمین پتلاک خفقی و بیا خاص کر زمون ناپو خلقو چی اس جیسا بلا سبب شرعی اغی طلاق نور کئی حدیث پاک کی دا مضمون دے ابو داؤد ابن ماجہ کی دا حدیث راغلے دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت سے دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق دیر کی بدی شی پا حلال اسی زنو کی دا اللہ نو طلاق بدی شی چھے اتے بیسا یو خز طلاق غواری یو خاون اتے طلاق نور کئی دی وجن دام رابری چھے کم خزی بلاس سبب شرعی دا خاون ند جدائی او دا بلتون او دا طلاق مطالبہ کئی ند اللہ حبیب وی ہن المنافقات دا زنانا منافق زنانا دی دی آیات مبارکہ کے و قرآن حکیم دی خبر زور ورکی کہ دخل خاون بمنس کی دی صلح وشی او دا جداوال درانشی دا جداوال درانشی دی آیات کی دعوی دی اصلاح طریقہ خائی اگر نشوز او اعراض دوار الفاظ را جمع کر پری کی صفحہ رکھ دے نولما لکھنی نشوز دیتا ہوئی اصل کی دی نشوز لفظ کے دپور توالی دے استعلا مانا پرتا دا تاکہ دا لفظ قرآن کی تیر شوئے ہو اللہ رب العزت ورطوی اگورا دیدو کو تکیفا ننشزوها سنگ منگ راپورتکو نداف مانا در راپورتکو لرازی ننشوز وی استعلا ایدا خاوند تی زان پورتکی تکبر غنتکی میو سبب دا اسبابو او اعراض دی توئی جلے مخڑے یاد دی دا باز منافعون مخڑے چکم خرچاو مینا محبت مخی وغنشتا او بحر محیط کی امام ابو حیان یولی مفسر کی رشوے او این شوز آیات کی نام آنا لائیتا جافا عنہا بِأَن يَمْنَعَهَا نَفْسَهُ وَنَفَقَتَهُ وَالْمُوَدَّةَ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَإِنُ شُوز دیتا وَي كِدَا خَاوَن جَدِي خَزِنَ أَرَ خَوْدَرَ كَي زَان جَدِينَ مَنَ كَي جَدِي تُصُحْبَتْ دَهَمْ بِسْتَرَيْنَ دارنگی دا دی نفقا خرچم نکی او هغه محبت چې د مخکنه د دواړو په منځ کې نو هغه محبت نشتا دې ته نشوز وایي او نشوز دې ته وایي او ایوزیها به سبب او دوار بن مثلا دې خزلا په یو سبب ضرر رسي یا په وحلو سره یا په بلو سره دې ته نشوز وایي او اعراض دیتا وی ان یقلل محادثتها خبری ورسر کمی چاہی و موانتتاو جدی سر آغمق تکم محبت چونے کم کو لطوان فی سن او دمامت او شین فی خلق او خلق داول دی ورسر خبری اس کمی چاہی محبت کم کئی دواجی دا عیب نچی دی پا عمر کی دی خزدی را بلائی شوی دا او دمامتن یا داغی حسن نشتا داغی بدرنگ والی دی یا عیب دی داغی پا اخلاقو او داغی پا بدل کی لدینا قرآن تعبیرو کو پا اعراض سرا و این امرأتن کچری و خزا خافت یریدا من بعلها دخاوند دینا نشوزن دنا فرمانیدا او اعراضن یاد مخ اڑولنا فلا جناح علیهما لگنا نشت دے پدی دوارو ایس لحا دا چه سلحو کی دا دوارا بینهما فمند دی دوارو کی سلحا سلح کولی خضا و خاون دی لغا وقتی دی سلحی سو صورت جوڑ کی او مثلا دی جدائی تنرسائی علماء اکرام دی کلی دائی و زنانا دا دی او سلیف نکاح کی وی او داغی عمر تیر شو اوز دے دیو بلی زنانا سرد نکاح طلب کئی نو دغا وقتی تد دی دا مخینی خزی سرد دن نقصان او طلاق رازی نو کدی پیوشی صلح او کنو دا جائز علا دا سیو جائز صورتو چی دو حدود شرعیو نبار نشون نو دا جائز علا فما استولحا علیه من شیئن فهو جائز علی رضی اللہ عنہ تسوکر آغلی او جدی آیات بارکی کی تپوس کرے وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا علی رضی اللہ عنہ ورسوی دائے وصرے دینا وصرے وخزے بیاد نظر داغین آپلش داغی دا بدرن والی دا وجنا یا دا بودا والی دا وجنا یا داغی دا بد و اخلاق دا وجنا نو دے داغی دا جدا والی کوشش کئی او دا خزد دی خاون جدا والی بد گری تو کدا ورکوی دماغ مہر بد چی کم شل روپی انو زلس شو یا زما د نمبر او رضی ما بس غبودی دی بی رو بخلی نو فلا حرجا دیکی شرم سنشتا دیکی حرج نشتا او دا شان واقعات راغلی دی او دا دین پی اللہ رب العزت سکڑے دین الہ العالمین پا دیوانے پورا کڑے لے دلنی ری سلام بی بی و سودا بنت زمعا رضی اللہ تعالی عنہ تو پس وجد وجوہاتو نبی علیہ السلام خفشو دی بی بی دا پتہ لگی دلی وچی ماتا گنی طلاق راکے دا یو مسئلہ را اہل علم و ذکر کری جلال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طلاق ورکڑے کنیلے ورکڑے تو بعد علماء وی طلاق ندے ورکڑے اباد علماء لکھلی کہ امت دپار با اسوائے حسنہ کم جائے کہ وکر اللہ حبیب طلاق ورکول ہماری سمجھے ہیں نو رکھتے دو کہ اللہ حبیب دا سے نوے کرن امت دپار با یو نمونہ سنگوا بعض اهل علم دی طرف تلار دی چه آو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلات ورکڑ و خروجوی کا لکا حدیث پاک کی دا سراب دی یو حدیث دا سرے حدیث الفاظ باتی دی باعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى سودتا بنت زمع بطلاقها نبی علیہ السلام سعودی رضی اللہ عنہ تد طلاق خبر ہو گئے بولے نو کل چیزی تدا خبر را گئے نو پکم علا رچے اللہ حبیب دا اشی بی بی کو حجرے و مسجد نبوی تراوتو داور تدے علا رچے کی ناستا فلما ان اتاها جلست له على طریق عائشہ رضی اللہ عنہ تائشی بی بی حجری بالکل مسجد نبی سره په واسو دی لار کې ورته کې راځه نو کله چې الله حبیب وکړه چې روان دی قالت له ان شودک بالذی انزل علیک کلامه واستفاک علی خلقه حبیب قسم درد در کوم پا الله چې خپل کلام پتا را لېږلې اگر پا دی طول کائناتو کی تغور کرے ما تب رجوع کے زبود ایشوی امزما اس حاجت سے لما راجعت لی فإنی قد قبرتو ولا حاجت لی فی الرجال ولیکن اریدو ان بعض ما نسائک یوم القیامة حبیب ابو ریشوی زما اوس ضرورت ته خروجو را تو کا چه پورز د قیامت د قبر نرا پور تسیدم چستا پا بی بیانو کی او حشر میدان کی دا واس کی گی چه دام دا تولو پی غمبران و دا سردار بی بی دا او دا قبر مبارک نرا پور تشوا فہا جا آلالا حبیب خو رحمت للعالمین رجوی ورس سمدستیو کا او لا طلاق رجعیو دیکھو امت صدا سے وہی کہ لقصے مانے خود شیف نہیں نکل کہ جارے طلاق چار علماء نتا پوس کھولے او بالکل اس لار نوے بغیر دا طلاق نا او لائی دا مشوری مطابق کھولے دا شریعت دا حکم مطابق کھولے دا لقصے مان دیا گنجائش بد تپاتے طلاق رجی کی رجوع کو دا اللہ حبیب رجوع کا فقال جل الله حبيب رجوك فقالت فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أقفل شفا ورز وطول نمبر دا الله دا حبيب حبيبي تأبخلو عائشة بيبي رضي الله عنها فرمائي دا هغه علماء قول لے چې څوک وایي چې دا طلاق واقع شوی او کوم علماء کرام چې وایي نو واقع شوی نو هغه داسې وایي چې حضرت سودہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ویریدا چې نبی علیہ الصلات والسلام دې ته طلاق ورنکی رضی اللہ حبیبا مال طلاق مرا کوا واجعل يومي لعائشة رضي الله تعالى عنها ما اخبل نمبر رضي طول شاتا بخلي ففعل فقالنا حبيب ذات يوكل ونزلت هذه الآية او دا آيات مباركة الله رب العزت را نازل کو جدی آیات کی دجون تیرور دا طریقہ اللہ رب العزت خفل بندگان تخیل چه ده جوان تیرو لدا طریقه دا دا حدیث صحیحین و کمراغ لده پدغ الفاظ و سرا کم کتاس و آورد الباز الفاظ و کی لکمه و زیادشتا دا دی آیات کی اللہ رب العزت دا دی صلح طریقه خائی فرمائی و این امراتن کچری و زنانا خافت یرید من بعلها دخل خاوننا نشوزم دنا فرمانینا او اعراض ون یاد مخرولنا فا فلا جناح علیہما نشت دے گناہ پدے دوارو ایس لحا دا چے سلحو کی بینہما فقل منس کے سلحا سلح کول مہر ماف کی خپل نمبر بخی یا بل یودا چی جائز وجہ خاون تفیش کی چپائی کی دو حدود شرعیو نبار کی دل دی ود سلح خیر او سلح غردا ایدا سلح داد فرقتو دلتن الہ العالمین وی غردا والصلح خیر صلح غردا و احضرت الانفس الشحا او حاضر کرشو دی نفسن تبخل علماء لکلی اے دا بخل بالکل دی نفسن تا حاضر دی او دا دی ہمیشہ دا پار غائب کی گینا او دا طبیعتونه پدی جوړ دي وګوره دي کې الله رب العزت د ژوند تیرول یو عجیب مسلې طرف ته اشاره کوي اے خذ پخپل حقوق کې کمې نه غواړي بلکې وې زما حقوق دي 100% پوروي کله خاوند غ پوروي کلی فرا یو د احضرت الانفس الشح معنا دالا ان المرأة لا تقادو تسمحو بے قسمها خضبی زیند چی داری سنرمیو کی پخپل حق و برحکی والرجل لا یکادو یسمحو او سرمی زیند چی داری نرمیو کی بچکن خض خاون خپل حقونا غواری خود خض یو حق پورا کئی او خض اقبل حقونا غواری خود خاون یو حق نپورا کئی نپدی ترتیب بانی کور جوڑی دل گران شی کور جوڑی دل گران شی چیاری اووی ورا جون بوئی گیری کی پدی چی دبل کم حقونا دی اغوار کا او دقبل حقونا بارا کی دا صبر نکاروالا اغا اللہ تا اسفار دا بادشاہ وقت کم حق دے اول پورکاو کاغا ظلم کئی معاملہ غلوی دربار تا اسفارا دا سید خز خاون حقو ندی دا والدین و دا بچو پختن من کی حقو ندی چی ار سڑے دا بلکم حق دے دا غیر پورکول کوشش دیو کی او دا خپل حق معاملہ دے چانا اسفار الہ دا زندگی بسیشی دا با اثار نشی نر زندگی گرانا شوی پدی دا پلار خپل حق غواری خود بچو حق نہ ادا کئی بچی دا والدینو نہ حق غواری خپل حق نہ پورا کئی خاون خزی دا وی جماع در بان دمر حقو ندی خدا آغی دا حقو نو ذرا خیال نسا دی خزا وی پا خاون میں حق لے خدا آغی دا حقو نو ذرا خیال نسا دی آلام کی حقوق دا دا جانگینو دا طرف کلی یو دلی آیات دا مانا ہوا بعض اہل علم دا آیات مبارکہ دا مانا کرش وید زنان بخل سلی چی دا کل حق مطالبہ کئی چی مال خرچہ را تا دارنگی دا خاوننا نور کم حلال فائدہ دا داری مطالبہ کئی دا دلی غشح او بخلو او د سړي خاوند دغه بخل څه دی دې ته بهر منی کوي په نفقه کې فیصلی راولي او د دې ښځې نه بې رغبتي او بې مینېتوب کوي د وجې د دې نه چې د دې عمر ډېر شوی دی یا د هغې د حسن او جمال د دې شوالي د وجې نه د دویم د آیات مقصد دا شو اواز مفسرین دا مقصد ذکر کرے ہیں توجہ مولا وجدا در دیا دی نظر پر درزا گیا ہے سمائی دی اے وہی خزر خاون وہ وہی جلا خزر باز حقنا معاف کرے کمال مہر معاف کرے نمبر معاف کرے نو دلی کو ساتھوں کے مال سے مشکلات تھی پورا صلح آسان ہے او خزر وہی جی تیرے لیے خاون لزنا باز حقنا نہ معاف کو نمال بطلاق را کی در پا در بشم بشیب میں در پا در شی پری سپین سر و گڑاوالی و سکو راشا تر بھی اغریز پا ما ہر سکو ما ماف کرے خوشی زن نکانا نظم ندوار جانبین و صلح آسان شوا حاضر کرے شوی دے نفسون تا بخل خود دی تفسیر و ناغی پا من کسی عمق کی کم پا خپل حق بخلو دلتم سرے وی جمال حکون ماف کئی نو دے پا تاتلو کی مال سری یام داغر خپل نفس بخل را رہے او خدا وی چکے چرے دے طلاق را کنو در پا در بشا مزبز سکو نراش الاخپل حکون ماف کا کچھ دخاون پدی نے کہا کہ برقرار پاتے شم حاضر کڑے شوے دے نفسون تا بخل و ان تحسنو کچرے تاسو درست کئی ہاغا احوال دے دی کم کے منقصان روز پہ احسان ہو کئی نیکی مو کا احسان مو کو و تتقو او دا اللہ رب العزت نہ اویرے گئی و ان تحسنو او کچرے تاسو نیکیو کئی احسان ہو کئی او خیگڑو کئی و تتقو او دا اللہ نہ اویرے گئی دے زنانو دا حقوق بارکی اے حدیث صفات کے راوی اللہ حبیب پہ حجت الوداع کی کم خطبہ چھے وے لیوا ناغدہ سے جامع خطبہ وا چیز طول دین قلال سوا باغ خطبہ کی دام وے لیو وستوسو بن نساء خیرن زنانو بارکی زمان خیر وسیعت واورا دا خطاو سر قیدیانی طول عمر استاپ خدمت کی دیری گی نددئی دا حقونو پورا پورا خیال و ساتھ ہے ندال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو قسم دی امت تا وسیعت را ار سڑے بد اخبری بیوی دا حقوق بارکی دا اللہ رب العزت دیری گی لکڑیر خاوندان بد اخبری خزی پا سبب دا جہنم اور تلیر او دیر خزی با دا خاون کا سبب شوی آبا دا جہنم اور تزیر او اسم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی وی کبرا مزگزار بی روجدار بی حاجیان بی تلاوت والا بی وپا مسلمانانو کے سوم بہتر ہے وی خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی پتا سو کہ غورا آغا سوک دے جز اخبری بی بی دے پارا غوروی خاخلاق او دول عمر کی وال تکول سختی کنزلی بد و ردو تا مسئلہ نرسے او دا اللہ حبیب فرمائی زتا سو دولو کی دخبل بی بیانو دے پارا بہتر و تمام عمر کی جناب نبی کریم علیہ السلام اخبری بی بیانے تکولی لگی اخبری بی بیانے سنی نہیں کری اللہ حبیب دی جا مبارک راغلی وکانا رجولا سہلا نرم مزاجو کبھی بھی آنو سو مطالبہ کری او اغد شریعت دی حدود و مطابق ہوا ناغد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکری اغیر چو رکھرے گا نخکل جون تیرون دبی بیان و سردام دی شریعت یا ہوگا یو سر بار اخلاق سم دی منزنم گئی خوبکور کی جسد بیوی دی پریشان آوائی چاکی پا معمولی خبر کنزلی آو بیار پختنو بجی ردی نپدی دی سری سکیوی اخیرت خرابی دی ماتا اصبخ یو واقعا ذکر کری ہوا یو دیر لوی بزرگ عالم خنو خوبت باز خلقو تا اللہ رب العزت سینہ کلاو کی دا خیرت تکارو دا پار دا لوی کراچی یو لوی مدرسن رمو پاکستان کی ربائی کے لوی خلق قبرستان ام دے پا دا لوم کی دفن لی یو پاک داکتر عبدالحی سیب رحمت اللہ علیہ دفن دے تا دوم رلوی سنیو سیدم اللہ محمد تقی عثمانی سیب دا غی سو فیرو ندا غم اخیو یو سلی دے بزرگی ولایت خبر کولی اگر یو خبر اوکا وی زمان دا وادش بیتا کالا و شولی داکتر عبدالحی سیب ورطوی اوی پدی سلویخ کالا کی والتا کول سکے چی سخت خبری تم بسل نگر سیدلی دیتا اخلاق چکا دا بیدی دا خاون دا نام دی دا او پدی دا زور دی دا صبر وی باغا چی تا پچاوست ردی او سنی سر دی اڑوست دی چلی گی ناغو در غاکم سا صبر دی یو سڑے زور اوور دی او دا غسر دی وست دی چلی گی نو بس دی دی سب سا صبر دی نو کنا صبر دی نلی صبر خدا کا چا سر دے چتا دو سو تھا قد نازی نو ڈاکٹر سے مرتدا ہے وہ خبر ہوگا کہ زما د نکاش پہ تک حال ہو شو وال ٹکول سکے چیز سخت خبر طرف تم ترو سا نوبت نظر سے دلے تو خیر حکم لے اہلی خود بیان و سرخج ون کے روز گزارا کول مورخ اسلام دیش امام ذہبی رحمہ اللہ لو اذا اسماء الرجال امام نے امام ذہبی دار کتاب الکبائر لکھے دبائے کہ وہی کہ سڑے دخل خزد بد و اخلاق و نتم ہو داروزم امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو تو شکایت کو نو پخا خلق صدا و ادب شی بلوی خلق تو دروا امام ذہبی رحمہ اللہ ذکر کری چاکت لاڑ جزا میر المومنین تا شکایت کو تا دروازے نے ٹپول کسا کے والا ہو نو دیوری جی دا امیر المومنین سر بیوی سخت سخت خبریں کیاڑو سے جواب نور کئے نا سڑے سمجھدار اور ذکی ہوئی جی پٹول دنیا حکومت کے کاخیری چی نمو آوری نو پتختیں گی دے نشی اب اگر سر بیوی سخت خبریں کیاڑو غنگ گئی ہوئی تو سوکے بس اٹھو ساتھاری پہوگا کوئی اٹھو شکایت و حکوم نظم دید حسین روان والے کے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دکور رووتو کسا تیسا ہی مجھے روان میں رہی ہو تیرا شک سنگ راغلے ہوئے اور سنگ دارے اور تکوڑا کسا تیرا کا کسا رس ہم دو خوراغل آور تیلا سا خبر دا زما بی بی دا ما تجامی بی زی جدین زما بشی دی ما تا خوراک تیارے دو پہ یو خبر تیز ہو کر ساس بان رو کر کے دو پہ کئی پہ خبر بانے یو خبر تیز ہو شوار نو ساس بان رو کر کے دو دا اللہ حبیب دی بی بیا مبارک کے نرم مزاج ہو دا سی بی بی اور بی بی حج دور سر لانا ہو نو واپس چی نبی علیہ السلام راتو زمون دیسی کی کتابوں نو ذکر دی کہ محصب خوڑ کی وکی نو سکا خوڑ پلی دو کے بند را گلے دا اللہ حبیب چی دی خوڑ ترا گے دا غم محصب اگا خوڑ ہو چیزی کے مشرکان و دا مسلمانان و دا بائیکاٹ سے سلیل کرے وا شابی ابی طالب کی جی مسلمانان بیا چیزی بانی منس خرسو نب تعلق ساتو نبس لڑا خوین دی پنے کاور کاو ندی راگیر کر سچے برال لابا دی زرزر واغستل دی کال نبی علیہ السلام و دی خاندان تو دو پانے پڑھنے دو دی خوڑ کی دا معاہدہ کرے وا بچکل آقا کافر اللہ دول ختم کلو نبی علیہ السلام پلتم کال حج کو مل اللہ حبیب شکری پتور کے ناس تو جیلا العالمین دا احوالو دا بدلولو اختیارات تا پلا شکری دا غورو چی دا کفرو دا کافرانو زورو او یو بائی کاٹنا میں لیکل جمعو مسلمانانو سر اس تعلق نک او ننا و طول ختم دی دا شکری پتور دا اللہ حبیب پلی خون کی ساتھ نبی بی پا جڑا شوا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ اللہ حبیب وردیو نے جارے یہ قربان دانوری بی بی آنے راغلی اتا سو حجم کو عمرم مکاو واپس مدینے سزائی عظماء کو صرف حج تے لیکن بی بی نے حج و دمر احرام تڑھ لیا خو مقام سرک دمر مکی مکرمی سرنی زی زیرے نبی السلام اللہ حبیبی خفکے گما دا ہوئیو شہر کتبہ اللہ بن علی بنات آدم اللہ آدم علیہ السلام قلون دی کلے تا ہر سکا وقود اللہ دا کور تواف بیماری کے نکے دو بیماری واہ واہ تردی کی دا حج رضی رانی بیماری بن سکا شوا دا اللہ حبیبی دا عمر احرام ختم کا اور دا حج احرام ہوتا دا بیبی پا جڑا شو دا اللہ حبیب دا بزرگو تو کافی لئی سارکا عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ماتو ایلار شاہ او دا خور بدی بوزی او دا تنعیم نم احرام اتری او پرا پیوکا ابو داود شریف کی راغلی چلشکی ارور او خور روان دی ارور بخی پاوک سور دے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور پسیلہ بطور اشپاغینہ سے مرکل دو چتکا عبدالرحمن نے ابی بکر رضی اللہ عنہ دو ام المومنین دا پتنون تکول شورو کل یہ معنی لگا رس تو سبسورے طور دبو پتنون معنی رابان دیکھے نبی بی ورطو ایدھا ہونے ویولی دے پردو شتکا نا ورطو اللہ عنہ بغیر سکتو ورنشتا خود صحابو دا سی عجیب پردو چی پتور شپیم برداشت شکولے دا اللہ حبیبی سار عمر سمر ٹیم کی تھی پیدل بی بی کو اخلا آلتنے حرام تڑلو بیا تواف کوا سعی کوا او دا دمر انتظاری دی بی وکان رجلا سہلا دا اللہ حبیب پا شریعت حدود کارنو کے دن دن نرم مزاجو نرم مزاجو و ان تحسنو و تتقو الہ العالمین و ایکشر تاسو نیکیو کا و تتقو او دا اللہ رب لزن اویری زید لزنا نبارکی فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ كَانَ دِي بِمَا فَهَغَا تَعْمَلُونَ جِتَاسُكَمْ عَمَلُنَكَ وَيْ خَبِيرَا خَبَرْدَار سُبْ بُوَئِ بَئِ تو ہے
وإن امرأة كجرية وخذ حافت يريدا من بغرها دفعنا نشوزا نبرمانينا أو إعراضا يادا محرولنا فلا جناها نمشة دنا عليهما فدي دوارباني أي يصلها دا في صلحة بينهما فمين صلحة صلحة قول والصلح خير أو صلحة وردا وأخذ لدل أن تكون صفحة أو قادر بريجير نفسك بغل وإن تسنو كجرية كتاتو وتستقو أو دا الله نغير لي فإن الله إنه يكن أن الله كان
مرگری منراج ناغی دعوت عمر اعلان واورے دو دا نمبر پا نمبر پا جسا نمبر کے راجی مرگری پتہ مرے لگی نا جمی غلاغت خبری دی یو یو سات خبر ادا دا دخل عمر یو وظیفہ جو رکھے چھے مانگ بتر مرگ بولی اللہ دا کتاب نکری زودی بارت دعوت چلوائی مرگرو سموائی تیم پابندی کوائی لفظی ترجمے سمگو رہے بھائی لا یواخذکم اللہ ننی سیتاسو اللہ باللغو فی ایمانکم بابی رادی سر فی ایمانکم فقسم نستاسو کی اے شرعن دری قسم قسم نریو تا یمین لغو وی دبائی صحابہ دا ایمہ کرام و مسلک دارے وَيَمِينِ لَغْوَ دِيْتَ وَيْجِ بَغِيْر دِ اِرَادِينَ دُخُلِينَ قَسَمْ رَوَّتُو ستانا قسم خورو اراده نشتا خو دخلینه دی رووتو بعضی صحابہ و بعضی ائمہ لکدا مذهب زمون دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی چی یمین لغو دیتا وی جتا تا دیوشی بارا کی پتہ نو خطا قسم خورو یرا فلانے راغلے قسم دے فلانے راغلے جی پتہ ہو جائے گی فلانے نو راغلے دی تیمین اللہ ہوا وی دی کی آخرت کم سمواخذ نشتا و پا دنیا کم دی بارا کس کفارا نشتا یو یمین غموز پہ قصدن عمدن دروغ و قسم خورے نظموں گا مذہب حنفی دارے چی پا یمین غموز گناہ کبیر دا خو پا دی کس کفارا نشتا او کتوبت و کنوازی نو اللہ بیدیر ناروا قسم پر سبب جہنم دور سے او کنا توبو باسی خدا ہم ردی یعنی غموز کی قسم دے خوڑنے او دے چامال دے تباہ کرے نا غمال گو واپس کے کل سڑے دے قسم نا توبی کی بیادا سے جتا درو قسم خوڑنے پر پردی پردی پر پردو پیسو نبیا باغ پیسی واپس کے درین یمین منعقدہ دے اے پا آئیتا زمانہ کی دیو کار دا کولو دا نکولو قسم دیو خورو نو پری پابندی ضروری دا او کشامات کو نو بیاد آغی دا کفارے ذکر دے پوچھوئی پدریو قسمونو نو دا آخری قسم کفارا دا دواؤ یو گناہ ندا او کفارم پا کنشتا و غبل گناہ دا او کفارا پا کنشتا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نمیتی تاسو اللہ فبیرادی سرپ قسم نستاسو کی ولیکن يؤاخذكم لیکن نمیتی تاسو بما پا قسمنو عقدتم الایمانا چه مضبوط کری دی تاسو د قسمنونا اے پائندہ زبانہ کی دیوکار دو کولو یا دنو کولو قسم دیو خوڑو نکدا سے قسم چامات کو فکفارتو نکفارت دی قسم کچرمات کو اتعام عشرت مساکینا تو عام ورکول دی لسو مسکینام تا لس مسکینان غریبانان بسار او ماخاب مڑی یا با پاوکم دو سیر غنم یا داغی اوڑ بائی تور کئی یا داغی پا مقدار پیسی بور کئی من اوسط ما تطعیمون اہلیکم زدرمیانا حغت و آمن چتا ست و آمور کوئی اہلیکم خل بال بچتا او کسوتو ہم یا بجامی دزیوی ایلت مسکنان تب جامی ورکی کناری ندی نداغی پورا جوڑا دا پکیو کزنانی نداغی دا جوڑی سر داغی لپٹا بم پکیوی سادر او تحریر رقبا یا زادول بید غلام کورا پتی دریو خبرو کی اختیار دے لس مسکینان مڑول یا لس مسکینان و تجامع غسل یا درم خبر صدا غلام ازادو فمن لم یجد چاچی نمندو او دلس مسکینان و دتوام ورکولو وسی نشتا او دلس مسکینان و دجامع غسلو وسی نشتا او غلامان خسم دن دنیا کی نشتا فصیام ثلاثت ایام نروجی بویدری رضی پر لفظی کقسم مات کو نداری کفارت دری رضی لگا تھا روجی بجی من کے وہ پکناغا نکے ذالک کفارت و ایمانکم دا کفارت استا سد قسمنو اذا حلفتم کل چی قسم نو خریو ماتی کئی چکا دمو مذہب دارے چی دا قسم دا ماتولو نمک کی کفارا نشتا بعد احمد آجی ہوئی مات کرنے نے خودتا دا ماتول ارادن ہو کہ کفارا نمک کی ورکا نرسم قسم ماتولش ذالک کفارت و ایمانکم دا کفارا دستاسو دا قسم نو اذا حلفتم چی کل قسم نو خرئی او مات کئی وحفظو ایمانکم حفاظتو کئی دخل قسم نو اید حفاظت یو در مقصدو نو لماو ذکر کری یو در قسم نو حفاظت دارے کم خرئی قسم نو کم خرئی زکدا دا اللہ پر نم زڑو سدے یعنی جرعت دے او زڑوور کی گی پی سباب قسمون خوری وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی دخلو قسمونو قسمون کم خوری یو دے حفاظت مقصد داو یا حفاظت کوئی دخلو قسمونو چیدی اخوارو نماتا و ایمان وګوره د ماتولو مختلف صورتونه دی علماو نه به تپوس کوي اکثر زموږ پښتانه قسم خو ابلال سره به خبرې نه کو او کله وایي ښځې سره به خبرې نه کو نو دا ته قسم باندې پابندي ګناه ده فورس ولې مات کا کفاره ورکا پلار سره خبرې کو خپلې بیوی سره خبرې کو یا قسم دې خوړلې چې زه به چا په مرض کې صلح نه کو دا قسمونه باندې پابندي ګناه ده زه مقصد داو چې قسمونه ماته وایي مادرې مقصد ادارې حفاظت د قسمونو سره کدی مات کو نو کفاره ورکا کذالک کدارنګ یو بیین الله لکم آیاته بیان وی الله تاسو ته آیاته خپل آیاتنا لعلکم تشکرون دې د پار چې تاسو شکر گزار جوړ شئ چاله د وحفظ و ایمان کوم درې مقصد نه یاد کړی ها ماشاء الله ګور یو کس خلا سجت کو وحفظ و ایمان کو ها الله زموږ استاد صحا وحید نه هر و یو کس 50 کال مخکې کتل دا وخت لوي دي دل ورزو دا مخکې عرب یو پټکي وېدا شو کی ته چې سترګې ساره دي وحید نه هر رضی الله عنه تعالی نا خبری چونکی ناور تیدیلی اوپی جندم دو پنزوز کالا مخی اند دختی اولاد کردی او دیل اپا زانگو کی باشو او دم رخی اپا شناسو ویوی تیتا قفلانے بیلی تا خبر بار یعنی دم را داغتاو دو عشی ابن حرب رضی اللہ عنہ دم را لیا حافظ روا کم جی دا حمزہ رضی اللہ عنہ قاتلو اور اس پی ایمان روڑے او دے مسلمۃ القذاب قتل کرے بخاری شریف کی برابر اللہ حبیب دے جو واقعہ ذکر کرتے ہوئے وشیب نے ہر بھی بیا دیمان را ویلا مخت مارے لگ رہے اس کا تم رضا غلو یا حافظ روا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی دارنگ بیان ای اللہ تاسوتا آیات نخفل لعلکم تشکرون دیر پار چتا سو شکر ادا کئی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علیہ و صحاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ تین سو شپیتم نمبر حدیث سے سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے یہ فرمایا ان امراتن چی بیشک یو زنان جاعت راغلوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ببرده منسوجه پيو صادر او جوړي سرا منسوجا چاغ پخپل لا سو جوړ کړي شو فقالت دا بيبي ورته وي صحابيا لینا سجتو ها بیدئیا ما دا جوڑاو دا سادر و جامی پا خفلو لاسو جوڑی کری لی اکسو کہا کتا تے حبیب و آمد ما دیر خواری کری او پا خفلو لاسو می وڑی او زی کری او دا رینا دا جوڑاو جامی می تیاری کری کتا سو تے و آمد فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها الله حبيب دا واغست پدا سے حال کی جدی تحاجت مندو جامع مبارک نبی دیت حاجتو فحرج ایلینا نمونتد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روتو وانہا لعظارو او دغ برداو سادر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لنگو اغین لنگوالو او مجد نبویت نبی علیہ السلام بار روتو فقال فلان نفلانی صحابی ہوئے ویکسنی ہا ما احسانا ہا دا ہمات دا غصو دا پار را کلا سمر خیص سر فقال نعم تالا حبیبی آو زکر ناما سنر جی پا تمام عمر کی دا نبی کریم علیہ السلام نا چی چاس شیخ وقت ہے نو لائی نبی کریم دیو جنہی و شاعر دا اللہ دا حبیب دا اہل بیت صفت کئی وہی کدا لا الہ الا اللہ تشہد کے لا نوے تو دی خلونہ بارو دا لا راواتا اسی خبر بانے بس نعم و نعم دو خدا دا جی پا شہادت کریمی کی وہی لا الہ الا اللہ وہی کدا لا نوے نو دا خلی اور دا لا عادت ندی بس چیسا غاری وہی نعم و نعم اور دی پا لوگو رئی چیزا رحمت للعالمین دمرا سخانا چی چاہ تو غختی کا اغسطل جامی غختی امور کری تو دا اللہ بسمر میں سخاوت فقال نعم دا اللہ حبیب فرمائلوی آو فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس کے ناس سم برا جا اے دی اکور تلاو بس لنگ بدل کو داغی پزے بلدان نتاو کو فدواواہا ناغ سادر ان غارل سم ارسلا بہا الی او بیر اولی گلو دادی صحابی تا فقال له القوم نقوم ورطوی ما سمتا یہ رکھا کار دیو نقوم خلق و خلق لکو طول ورطوی دادی سوکر تم رخون دید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکولو او گنا ورطا حاجت مندمو او تا تیو گفتو تا لدہ عادت مبارکہ پتم دی چیغت شے ملکہینا لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نے دیا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا لنگ چھولے ہو اور دا سادر یا چھولے ہو دیتا محتاج سمتالتا ہو ابیات تا سوالو کو وعلمتا اور تا لپتد انہو لا یرد سائلا کہ دا اللہ حبیب سوک سوال کو ان کے واپس کہینا تاچھے بسو اختل مددی مبارک خلینا ننجی روتی او زبیدار راغلے ہو صدا اللہ دا حبیب نے گڑی ہو کہ دمرے والاور کی جگت کانڈا کی والاور کو ناچھے قوم تلارو خلق تویلار کے ایمان را رہی وی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے خیراتو نہ کئی دا فقیرین آنو یریگی نا دمرے گڑی بدر کی جی دو غرون پا من کیا کانڈک بدلار رے دس کی وعلمت انه لا يرد سائلا تعالى فتو سيد الله حبيب سوال کون کے واپس کینا فقال الصحابي اور تخفض ذر بیان کو فقال اني والله ما سالته لالبسها قسم بالله ما دي دفارن کے گفت جل الله حبيب دیو با کی اوزلی وا ہندم انما سالته لتكون كفني تاکہ دید پارا ہوتے کہ میرا مدان نہ کفت شورو دور خواستیم جو رہی کی تخیر مشتا خوبدی بتبرک حاصلو انما سألتو لتکون کفنی تا سادر مبارک میں دید پارا ہوتو جدا میں کفن تسنبالو قال سہل فکانت کفنہو سہل رضی اللہ عنہ ہوئی بس دغا سادر دی صحابی تمنا پورش ہوا او دی نبی کریم علیہ السلام دی آغا سادر کی اغیی استعمال کرے ہو داغی نے سشو فکانت کفن ہو دار اللہ دی صحابی کفن شروع البخاری او دی اللہ حبیب دا تی کری لور مبارک چکل وفات شنا او دنانو چو غسل ورکول طریقے مورت خیلہ ابے وی جو غسل نفارے دے شہید ما تو ہوئے کہ اللہ حبیب خفل لنگ و رکر دولو ویدہ دلور بی بینا دے کفر تا لان دے تھاو کئے تا لنگ دے سو کئے تا تے دے کفر تا لان خدا دے چدا سے کفر پکار راجی خوشی جولے ہی بات ہوئی حکیمان دی قسم دے کدا کفنم کفکار. عبداللہ ابن عبی بن سلول مشہور منافق دے دے چی کلم مڑ کے دنو وسیعت ہو کو بخاری شریف شرا گری بچے دیر مخلص صحابی لے غدوی بچیہا یو خو بما دے جنازی مز نبی علیہ السلام ہوگی دے مال چی کفن را کے نو اللہ دا حبیب دا قمیس نا برا کے خواب کمیس چی بتا چولے ورطا موائی کی داو صوبہ دیدگی کی برا کے رسول عمر ضرر رسول خدا اللہ حبیب رحمت اللہ علمین بچے راہ ورطو اطلاعر میں وفات شے اور حبیبہ یہ ویلی چی مماز دا جنازی مز کے اور دیمی ویلی چی ماتا بکا فن را کے خستا سداوس کمیس چی کمشو اللہ حبیب ورطا کمیس ویلی اوی ذرا اعظم دام بخاری شریف کی راغلی جا اللہ حبیب غبری خوب آنے دا سی اونی و نور و کسان و منی و نو پلاو سکو پلاو غڑ کو بورا کفانے دے چاہ نو کمیس ننے او پلاو دے چاہ غور شوے جنازہ پہ چاہو کا عمر رضی اللہ عنہ از خپل دے حال تا حیرانے اللہ حبیب میں دے لمن مبارک دونی ما اور دے قربان دا پشا جنازہ کے دا خدای شی وی دشمن دے او تہمت خود نہ بولم تنا حبیب ورته عمر اللہ رشا او ته د غیرت خبرې کې زما د رحمت تقاضا دې دې کې جنازې مشکو تنا حبیب صلی الله علیه وسلم د جنازې مزکو لا کور ترا رسیدلې نو چې جبرئیل علیہ السلام د بر نه وحی را ولا تصلی علی احد منهم ما تا بدا زما حبیبا زما عمر غیرت کا نہ برداشت کئی نو پارش کے زما غیرت نہ برداشت کئی دائشی بھی بی پر دشمنان و بلے جنازی خوش لکے خود مجھے علماء و مفسرین وکری ویدی حالات و تچی کافر و منافقان و قتل ایک ہزار کسان ایمان وار چیزا دست کری و اللہ حبیب و اثر سکے ایک ہزار کسان و سوکو ایمان وار رواہ البخاری ہو دری حدیث روایت کھڑے دے امام بخاری رحمہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ وقت ہے کہ نلہ بانگی وقت ہوئی بھائی وقت ہے اب یام انشاءاللہ لگا کہ ادام مستمکم لکتین زمین تبارا ہوئی جنازہ شوا اے کوشش کری کوئی سکال مو سر یو کسو نال تیمال اوی شدی تو خدا جیر جنازے کو خمال جنازے نرازی دا خپل منځ کې د کول پکار دی چې دا جنازه موږ دعاګانی خپل منځ کې موږ تاسو ته ویل خپل طبیعت مرګري وکې نه وای خو چې په کولاو زو ورته تو کوي د موږ سبق ور وای جنازه ورته و ور وای نن هم موږ لږ درس وکړو بیا باغې د پاره ان شاء الله ته ورکو یا الله زموږ د ټول خاتمه کوي واه کلا موږ ته زموږ والدین او استادان او ټول مرزدان او الله او طول جندو تواڑا او بی گناہنا معاف کیا الہ العالمین دا قرآن و سنت سرا زمونگ علمی و عملی تعلق جوڑ کے سار کتاب و سار حدیث و سنت و علم او پدی عمل کول مونگ طول و ترا نشد کے پروردگار عالم چی سمر بیماران دی سور تشفا کامل ور کے مونگ طول دا دائمی و عارضی بیمارون محفوظ ساتھ بید گناہ بندیوان اللہ دے جیدون نر اخلاق کی دے چاپ من کی دشمنی ترب گنائی دے اللہ پا محبت و دوستی بانے بدلی کی پا دے ملک و ملک نبار چی کم جے کی مسلمانان پریشانوں کی دی در پا در دی پا تکالیف دی اللہ تد ہر امتی پا حال بانے اور رحمے گی او دے پریشانوں مصیبتوں نا ټول امت مسلمت نجات ورکی باج مرګور دعا د پاره ویلی الله د چا پریشانای دی دا ورته ختم کی او د چا سر شری حاجتونه دی دینی او دنیوی الله دې ورته د غیب د خزانو نه پورا کی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار. Thank you.